Armas Kristuse kogudus, me alustame meie Jumala teenistusega ja kui võrd rikkalik Jumala teenistus meid täna on ootama sees. Meil on külas palju külalisi üle terve Lõuna-Eesti, võib-olla ka mujalt ja me kuuleme palju muusikat, me kuuleme sõnumit ja meil on palju teateid. Meie koguduses toimub palju ja see kõik on suur tänupõhjus ja tunnistus sellest, mida Jumal teeb. Meie elus, meie maailmas. Ja alustame seda teenistust ühise lauluga ja me võime ka tõusta. Ja nüüd Jako tuleb ja loeb meile püha kirja.
Tere hommikust, kallis Kolgata kogudus. Täna ma loen Jeesaja 9, salmid 1-6. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikuse ajal ollakse rõõmsad. Otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midiani päevil, sest iga sõjakärsas, sõtkunud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleoraks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu, Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega. Sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda.
Ja meie kogudus issand, me praegu pöördume sinu poole palves. Ja me täname sind issand, et sina oled teinud võimalikuks selle, et sa oled saatnud selle imelise nõuandja, selle säravakoidu tähe meie maailmasse, et sina oled inimesest niivõrd palju hoolind, et me võime, et meie suhe sinuga issand, et me võime saada selle taastatud, me võime oma patud saada andeks, selle ülima kingituse, et sa meil annud. Oma püha vaimu kaudu issand, palun puuduta meid täna, Luba, et me võiks kuidagi kogeda sinu lähedal olu, me võiks õppida midagi sinu kohta täna, et me võiks kehastada seda, mida sina oled meile annud. Aamen. Ja nüüd võime veel laulda ühe laulu ja samal ajal süütame ka küünla.
Thank you.
Ja meie ees on Lõuna-Eesti ühendkoor ja nüüd me võime koos kogeda veel laule koori poolt. Ja Margus, kui sa võib-olla ka ütled, kaks sõna. Võime hoopis istuda. Küll me hiljem kuuleme.
Thank you.
Lapsed võivad minna pühapäeva kooli ja me jätkame teadetega. Meie koguduses on toimumas jutluste seeria. Täna me kuuleme sellest järgmist osa, selle jagab meile Tõnu Lehtsaar ja on palju muud ka. Ja regulaarsetest teadetest nii palju, et nagu ikka pühapäeval kella 11. eestikeelne teenistus, kella 1. venekeelne. Ja neljapäeviti kella 6 juniorit õhtud, manusel 11-15, reedeti noortele poole 7-st, 16-26. Reedel poole 6-st veel eestpalve tuba ja laupäeviti venekeelsed juniorid 4-st ja noored kella 6-st. Ja oluline teadanne, meil on paljudes kohtades kodugrupid ja elukogemus näitab, et kodugrupp või mingisugune väike grupp on sügavama vaimuliku arengu jaoks väga oluline. Meie üleskutse. Kui keegi veel ei ole kodugrupis, aga väga igatseb, siis tulge antke mulle või pastoril teada ja me leiame kodugrupi. Siis, noortekad veel toimuvad, aga mitte liiga kauaks. Nädala pärast 19. tuleb meil lõpupidu ja see on, palume registreerida. Link on Kolgata kodulehel olemas, saab regada. Osalustasu on 7 €. Ja ühe pere kohta maksimaalselt 14, et kui on jube palju lapsi, suur õnnistus, siis on seda võib-olla kergem. Nii et olete kõik oodatud, nii juuniorid kui noored. Siis koguduse jõuluõhtu, tulemas 24. nagu ikka, ja elu näitab ka, et kuidagi ka rahvas üleüldse ikka jõuludaeg tunneb teatud erilist hardus südames. Nii et see on ka võimalus, see on ka koht, kuhu kutsuda lähedased, sõbrad, kolleegid, kes on Jumalast Jeesusest võib-olla kaugemad. Ja kella 4 algab, olete oodatud. Täna tuleb veel piibli avastamise õhtu. Mis see on? See on väike õhtu, mida täna juhatab Sander ja kus me lähme süvitsi mõne teemaga. Täna on selleks vaimne tervis, tänapäeval väga aktuaalne, kõik on oodatud ja iga kuu teisel pühapäeval see toimub. Nii et olete oodatud. Sander, kui me juba sinust räägime, kas sa tuled ütled paar sõna ühe uue teose kohta, mis on ilmunud?
Jah, armas kogudus, nimelt Tõnu Lehtsaar on välja annud värske raamatu. Ja pealkiri on väga mitmetähenduslik, püha tüli. Nii et võiks öelda, et Tõnu tuli täna Kolgata kogudusse püha tüliga. Ja sellest ma siin räägin, nimelt minul oli ka eesõigus suvel seda esimest käsikirja lugeda ja Tõnule ka natuke tagasisidet anda. Nii et ühest küljest öelda, et ma olen selle raamatu juba läbi lugenud, aga mitte nüüd sellisel ilusel värskel kujul. Aga miks see raamat on väärt võtmiseks, mõtisklemiseks on see, et see räägib millestki, millest me võibolla väga ei taha rääkida. Nimelt konfliktist kirikus. Ja ma mäletan, et kui ma ise olin noor inimene, tulin Jumale juurde, sellest on nüüd täpselt 10 aastat möödas, siis minul oli selline ilus ettekujutus, et kirikus on kõik hästi. Siin on pühad inimesed, nad tunnevad Jumalat, nad on kogu aeg ja alati armastavad, neil ei ole muresid, neil ei ole probleeme ja mina saan tulla ja nendega kasvada ja olla õnnelik. Noh, paraku elu on teissugune. Et Jumala vaim teeb küll meie sees tööd ja me kasvame, aga patused inimesed oleme endiselt ja kui panna palju patused inimesed ühte patta kokku, siis mõni konfliktist aegalt sealt võiks välja tulla. Nii et see on selle mõttes hea teos, et see aitab meil paremini mõelda, kuidas me üldse suhtume konfliktidesse kirikus ja kuidas neid ka Jumala kartlikult lahendada. Ta ei ole raamat, mis süüdistab, ta ei ole raamat, mis halvas mõttes provotseeriks, vaid ta räägib ausalt asjast ja soovib, et oleks rohkem rahu ja toetamist koguduslikus keskkonnas. Seminar andis selle välja, usuteaduslik seminar. Ühe raamatu hinnaks on 20 eurot ja ma arvan, et see on ka selline hea jõulukingitus, et kinkida inimesele jõuludeks püha tüli. Ja igasugune tulu, mis siit tuleb, see läheb siis usuteadusliku seminari jaoks, et seal toetada edasisi, selliseid kirjanduslikke väljaendeid pluss üldiselt ka vaimuliku haridust EKP liidus. Nii et suhelge Tõnuga, 20 eurot tükk ja võtke endale näppu püha tüli.
Raamatud saavad olema foajees ja meie kirjandusleti juhataja siis väljastab neid, sealt on võimalik neid osta pärast teenistust. Ja seoses sellega on veel, meil on ka kalender välja anda, ja ka teegeja jõulunumber, meil on terve valik neid seal, et teegeja number on 10 eurot, kui osta mitu tükki, samamoodi võibolla jõulukingiks lähedastele, kaugematele kolleegidele, siis 8 eurot tükk ja kalender 6 eurot tükk. Siis me alustame ka ristimiskooliga, detsembris tuleb esimene kord, teeme otsa lahti ja siis jätkame võimsa ooga jaanuarist edasi. Ja esimene kord tuleb juba teisipäeval, 16. Et kõik, kes on kuskil kuidagi alfa kaudu, kuskil mujal või tunnevad soovi süveneda, teada saada, otsus langetada. See on ikka kristlase normaalne elusuund. Kui inimene on tulnud Jumala juurde, ta saab ristitud, siis võtke pastoriga ühendust ja võite tulla. Ja kohe paneme kokku vabatahtliku annetuse ja selle ajal võime laulda ka ühise laulu. Thank you. Ja me võime tõusta palveks. Kogudus issand, au ja kiitus sulle selle eest, mis sugune sina oled. Kuidas sina oled ilmutanud ennast meile, kuidas sa ilmutad jätkuvalt ka oma vaimu kaudu. Ja meie palve on issand, et meie regulaarsed sündmused siin koguduses, ka teistes Eesti kogudustes ja laiemalt, luba, et kes viivad neid läbi, kes osalevad, et meil oleks igatsust kogeda sind, et meie kõrv oleks terav, et me süda oleks pehme kuulma, mida sul on meile öelda. Kui meil tuleb ka täna jälle jutlus, siis luba, et me oleks häälestunud võtma vastu, mis on õige. Kui meil on palju noorte tööd, siis meie palve on issand, et kes on noorte juht, kes on noorte tiim, et need oleks, et me oleks pühad inimesed ja et me teeks seda õige meelsusega, et me teeniks neid noori ja neid lapsi, kes on ka pühapäevakoolis, et me teeniks neid hästi ja õigesti. Et me juhataks neid sind tundma issand, oma pühavaimu kaudu anna meile sellist tunnetust. Jõuluõhtul ka issand kutsu sina, kõiki, kes on meil igal pool kodudes, töökohtades, koolides, kes on meie tuttavad, kes veel ei tunne sind või tunnevad ka väärasti. Luba, et meil oleks ka julgust minna ja õpetada neid, kutsuda neid ja oma eluga näidata, missugune sina oled issand. Seda kõike sinu auks. Tänane piibli avastamise õhtu jälle. Issand õnnistab olnud Sandrit, kui ta seda läbi viib, kui ta sõna jagab, et see tarkus, et see oleks õige, et see kõnetaks meid, et see kuidagi jõuaks meile kohale, et me saaks aru ja veel niivõrd olulisel teemal vaimne tervis. Kui me alustame ristimiskooliga, mis võiks olla ilusam, kui üks inimene annab oma elu sulle issand ja see suhe on taastatud, ja me rõõmustame selle üle ja me palume veel, et kes veel on kahe vahel, kes veel kardab, kes ei ole kindel, kes on segaduses, kas või miks või kuidas. Meie ühine palve on issand sina oma pühavaimu kaudu julgusta ja luba, et me võiks liikuda selles edasi õiges suunas. Ja ka laiemad teemad maailmas, kui veel on konfliktid igal pool erinevates kohtades ja kõige lähedsem neist meil on ukrainlased, luba, et ka seal sünniks, mis on õige ja hea, et üle kõige need, kes osalevad seal mõlemal pool, nad peaks vastu, et nad ei teeks pattu. Et ka sellises keskkonnas, et nad hoiaks kinni sinust, et nad ei langeks, et nad ei teeks väärastund asju, et kui olukord on selline nagu ta on, siis kõige selle keskel, keerulist asjade keskel luba, et me peaks vastu. Seda me palume. Ja me palume ka Mari Annuse eest, kui tal on ka nädala lõpus tulemas sünnipäev. Issand, hoia sina teda. Sina tead, kus ta on seal Sakumaal ja ole tema ka lähedal, issand, iga päev. Seda me palume väga-väga. Ja ka see koor, kes on täna meid tulnud teenima, sina näed issand iga ühe nende südamesse. Selline teenimisvalmidus, see teenimistöö on selleks, milleks sina meid kutsud issand. Ja meie, kes me võime osa saada sellest, me rõõmustame ja täname. Ja kõike seda. Ja mis ka on, mida me ei oska veel öelda, kõike seda me palume sinu pühal nimel. Jeesus, amen.
Kallid vennad ja õed, Kolgata koguduses suur rõõm on mul isiklikult olla ka siin lühikese perioodi kestel juba teist korda koha peal ja näha siin nii palju toredaid inimesi kokku tulnud olevat. Lõuna-Eesti koguduste segakoor on juba nüüd kolmandat aastat tegutsemas. Ja selles kooris on meil siis lauljad Kolgatalt, Saalemist, Ristelt, Annelinna kogudusest, Elva kogudusest ja äkki oli kusagilt veel, minu teada on ka seekord nüüd esindatud veel Suurejaani kogudus ja isegi pillimängijate hulgas ka kaugelt Ukraina maalt on meil siis üks esindaja olemas. Nii et selline koosseis ja me oleme kogunenud tavaliselt siis sügisperioodil mõned kuud enne adventi aega, et ühiselt harjutada nii ka sellel aastal ja oleme mõned lood ära selgeks harjutanud ja õppinud. Ja meie koori dirigentideks on sellel korral siis Tiina Kivastik, kes korda mängib klaverit ja täna panga tähele, ta läheb ka oreli taha või oreli juurde mängima orelit. Siis lisaks minule, Margus Kask on minu nimi, on ka veel Karoliina Kask, kes hakkab ka kohe dirigeerima. Ja tähti muidu oleks ka pidanud dirigeerima, aga ta palus selle aastal, et ta laulab selle eest topelt paremini või kõvemini. Sõnaga, et ta ei dirigeeriks sellel aastal. Aga selline koosseis siis dirigent ja meil on olnud väga, väga eriline osadus neid lugusid harjutada ja õppida. Me oleme nii kirju seltskond koos, et see on nagu väga tore protsess, kuidas me liigume nagu ühte. Kui ma vaatan siia saali, siis ma näen siin palju lauljaid, keda ma olen ise õpetanud ja keda on paljud veel paremad minust õpetanud ja nad kõik võiksid siin laulda. Võib-olla siis järgmine aasta, järgmises sellises projektis. See on väga eriline, kui usurahvas laulab ühiselt. Sest et ega väikse kogudusega me ei suuda kõiki selliseid lugusid laulda, mida me siin oleme harjutanud. Aga mitme peale kokku, võtta õnnestub. Ja kavas oli meil siis niivis, et me esimeseks laulsime ühe ime ilusa Ave Maria Kati Meibaumiga koos, kes mängis viiulit. Ja selle laulu autor tähistab sel aastal, või õigime tema enam ei tähista, aga tal on 100. sünni aastapäev. Ja tema kasutab pseudonüümi Giulio Caccini, aga ta on vene helilooja Vladimir Vavilov ja nõuka ajal ei saanud oma nime all kõiki häid teoseid lasta ringlema. Siis oli meil Piret Ripsi jõuluõine ja Piret Ripsi poolt seatud Matis Metsalasa südames nüüd pane ja üks Pärt Uusbergi seatud rahvakoraal, et kiitke Jumalat, kes on nii helde. Ja nüüd me jätkame samuti sellises kolmeses blokis. Meil tuleb ka Pärt Uusbergi jõulurõõm, Ester Mägi jõuluõhtul ja siis kolm, õigemini, Antonio Vivaldi kolm osa ühest tervik suuremast suurvormist nimega Gloria. Ja sealt tuleb kolm osa siis Gloria, Et in terra pax ja Cum sancto spiritu. Sellega on nii, et kõik need tekstid, ma usun, et ma saatsin need tõlked juba siia seina peale, et ehk tulevad, kas keegi noogutaks mulle, et tulevad siia seina peale. Niimoodi üks saaval, et kõigepealt Gloria ja see on kõik jõulu evangeeliumi tekstil. Au olgu Jumalal kõrges, on esimene osa. Teine on ja rahu maa peal hea tahtega inimeste hulgas ja kolmas on siis, et au olgu isale pühale vaimule koos isa Jumalaga ja seal on ka Jeesus Kristus nagu selles isa kolmainsuses ilusasti sees, kui keegi tahab mõelda, et aga siis kuidas dogmaatikaga nüüd siis jääb. Et need tekstid tulevad siia üles ja Vivaldiga on muidugi selline lugu, et Vivaldi on väga suurepärane barokki ajastu helilooja ju. Aga see sama Gloria oli peidus päris mitusada aastat ja esiettekanne nüüd uuesti siis peale pikka vaikimisaega leidis 1939 aset siin Euroopa mandri peal. Nii et selline taas leitud pala ja nüüd seda Gloriat esitatakse just jõuluajal. Ta on kuidagi sellesse aega ennast, noh, tekst on ju selline, jõuluevangeeliumi tekstist. See peaks veel midagi ütlema. Nüüd ma palun siis, et koor tuleb ja me kuuleme Pärt Uusbergi jõulurõõmu.
Stay.
algussõnas me kuulsime prohvet Jesaja ettekuulutusest, ilmutuse, mille ta oli saanud. Üsna pea me kuuleme ka jutlust, kuidas Jumal kõneleb läbi ilmutuse kaudu. Aga enne seda, Merle, tule räägi, mis on Jumal sinu elus teinud, mida tema on sulle ilmutanud.
Tere, armas kogudus ja külalised! Aasta alguses sattusin silmitsi olukorraga, kus erivajadusega noored pandi seal, kus nad pidid saama sisukat ja arendavat tegevust, hoopis joogat harrastama ja mantraid lausuma. Teadsin kohe, et mind ootab ees vaimulik võitlus. Palusin paljudel eestpalvet ja kirjutasin selle asutuse juhtidele, et selline tegevus tuleb kohe lõpetada. Oldi väga ehmunud ja mõistvad, aga midagi ei tehtud. Kirjutasin teist korda. Siis tehti ettepanek, et korraldame ümarlaua, kuulame üksteist ära, iga üks teeb järeleandmisi ja jõuame kokkuleppele. Endalegi üllatuseks oli mul äkki ilmutuslik selgus, et siin ei ole koht aruteluks ja sellest tuleb keelduda. Et ebajumala teenistuse üle ei peeta läbirääkimisi. Ja meelde tuli see, kuidas Eeva ja Madu pidasid Eedeni aias ümarlauda puuviljade söömise teemal. Kui Eeva oleks sellest arutelust keeldunud, võib-olla oleks inimkonna ajalugu olnud hoopis teistsugune, kes seda teab. Kirjutasingi, et ei pea ümarlauda vajalikuks ja palun lõpetada noortele sobimatu tegevus. Ja mõistsin, et kui see jätkub, siis pean pöörduma järgmisele juhtimistasandile. Ja nüüd tuli tõsine kiusatus. Mõtted hakkasid terve päeva keerlema umbes nii. Kas sa tõesti tahad selle asutuse peale kaebuse esitada? Kas kristlane käitub nii? Sa ju hindad väga seda tööd, mida nad kõik seal teevad, peale selle ebajumala teenija muidugi. Nad on nii toredad inimesed, miks sa neile jama kokku keerata tahad? Nad ei tule mitte iialgi usule ja seda sinu pärast. Kas sul üldse ei ole ligimese armastust? Terve päev piinlesin selliste mõtete käes ja järgmisel hommikul juhtus midagi väga erilist, mida on raske sõnadesse panna. Kohe ärgates palves olles kogesin, et Jumal oli hirmu äratav, karm, auline, vägev, ilus. Mulle avanes kuidagi see, kui väga Jumal vihkab ebajumala teenistust. Ja kõik mu mõtted inimestele haiget tegemise kohta tundusid selle kõrval tühised ja naeruväärsed. Ma palvetasin ja ülistasin ja otsustasin, et ei anna järele. Ja lugu lahenes lõpuks siiski ilma, et oleksin rohkem midagi teinud. Ma ei pidanudki kaebust esitama. Kohe peale seda muudeti tegevuse sisu ja lõpetati noortega ebajumala teenistuste pidamine. Au olgu Jumalale, Jumal on vägev. Aamen.
Armas kogudus, head külalised. Meie tänase jutluse teema, nagu juba nimetatud, on Jumal kõneleb ilmutuse kaudu. Jõuluaeg on tegelikult üks ära ütlemata õige aeg ilmutusest rääkimiseks. Me juba algussõnast kuulsime seda, kuidas 800 enne Kristuse sündi prohvet Jesaja ütleb, meile sünnib laps, meile antakse poeg. Kui Maarja jääb lapse ootele, ilmub talle ingel ja ütleb, ära karda Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures ja vaata, sa jääd lapse ootele, kui tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Jälle ilmutus. Kui Joosep näeb, et tema kihlatu ootab last, tahab teda hüljata, ilmub Joosepile ingel unenäos ja ütleb Joosep Taaveti poeg ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta ja seletab seda olukorda. Kui Jeesus sünnib, ilmub ingel karjastele, ärge kartke, vaatama kuulutan teile suurt rõõmu. Räägib lunastaja sünnist. Läheb natuke aega edasi, Jeesus viiakse mõne päeva vanuselt templisse ja seal on ilus kirjakoht vagast Siimeonist, kes ütleb, et sa lased oma sulase rahus minna. Ta on Jeesust näinud, ta on lunastajat näinud. Tükk hästi ilus vana mehe tunnistus ma olen näinud. Läheb natuke aega, Joosepile ilmutatakse, et tuleb põgeneda Egiptusesse. Ilmutus, ilmutus, ilmutus. Ja kui nüüd algsündmus, ma mõtlen siis Jeesuse sündi, on seotud ilmutusega, siis meil on täna põhjus sellest rääkida või küsida, kuidas siis Jumal ilmutab ennast ilmutuse kaudu või kuidas Jumal räägib ilmutuse kaudu. Uurisin piibli seletavas sõnaraamatust järele, et kreeka keeles see sõna ilmutama on siis apokalypto, mis tähendab kahte asja. Ühelt poolt see võib tähendada katte eemaldamist, lahti tegemist või peidetu või varjatu ilmsiks tulemist. No oletame näiteks usklik inimene, loeb Jumala sõna, ta ei pruugi seda täpselt mõista ja võt ühel hetkel läheb asi selgeks või lahti või midagi niisugust nagu Merle tunnistuses oli, et saad aru, et Jumal on püha või asi läheb lahti. Nüüd teine tähendus peale selle, et katte võetakse ära millegi pealt, mis on olemas, on see, et ilmutatakse midagi uut, mida varem ei olnud teada. Ja ma arvan, et näiteks pühakirjas Johannese ilmutuse raamat kuulub sellesse kategooriasse. Seda enne ei olnud, aga Patmose saarel Johannesele seda siis ilmutatakse. Nüüd teoloogid on välja toonud, et on olemas siis kahesugust või võib eristada kahel tasandil ilmutust. Ühelt poolt on siis üldine ilmutus, see on see, mis on jagatud kõigile inimestele ja teine on juba siis konkreetne ilmutus, kus Jumal ilmutab ennast kas siis ühele või teisele inimesele, kogudusele või ka inimeste gruppile. Üldine ilmutus tähendab seda, et Jumal on ennast ilmutanud ajaloos, looduses, südametunnistuses, elusündmustes. Ja põhiprobleem selles valguses on, et inimesed ei märka ega ei saa aru. Juba vanas testamendis Hiob ütleb, mis pärast sa riidled temaga, kui ta ei vasta inimesele iga sõna peale? Sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. Jumal on olemas, ta on ilmutanud. Uues testamendis Rooma kirjas räägitakse sellest, et Jumalat nähakse, kui tahetakse. Ja ka jõulusündmusega seoses Johannes evangeeliumi algus räägib meile sellest, et tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli tulemas maailma. Maailm on tekkinud tema läbi, aga maailm ei tunnud teda ära. Mis tähendab seda, et need inimesed, kes otsivad Jumalat või on avatud Jumalale looduses, elus, elusündmustes on võimalik Jumalat märgata. Nüüd iga üksiku inimese jaoks on aga oluline see konkreetne ilmutus või üksik ilmutus. Kuidas siis Jumal võiks ennast mulle ilmutada või mida see tähendab? Kui me küsime, mida tähendab ilmutus inimese jaoks, siis ma siin kohal viitaksin Wotsman Niile, kes oma raamatus tegevus vabadus vaimule annab ilmutusele järgmise definitsiooni ja ütleb. Ilmutus on see, kui Jumal avab meie silmad mõistma oma südame salajasemaid mõtteid ning kavatsusi nii, nagu tunneb neid tema. Ilmutus on see, kui meie saame asjast nii aru, nagu Jumal asjast aru saab. Jumalik perspektiiv. Ise enesest ilmutus või avastus ei ole ainult vaimulik elamus, räägitakse katarsisest, räägitakse aha-elamusest, mõtte lahtiminekust. Aga jumalikust ilmutusest me räägime siis, kui Jumal avab midagi. See ilmutuse teema on ka mulle isiklikult olnud oluline. Olen mõelnud palju ja me kõik oleme ju mõelnud tänapäeva peale. Ajad on segased, see enam ei saa aru, mis on must, mis on valge, mis on all, mis on üleval. Ja ma olen kuidagi oma mõtetes jõudnud sinna, et selleks, et aru saada, mis toimub, kes me oleme, kuhu me läheme, võt selles kaasaegses ühiskonnas, on vaja jumalikku ilmutust või mingit aru saama, mis diagnoosi tema sellele paneb. Ja meil oli abikaasaga väga ilus kogemus, käisime nüüd sügisel Patmose saarel, ka selles koopas, kuhu nüüd on ehitatud tempel, kus väidetavalt või eeldatavasti Johannes sai oma ilmutuse. Ja see oli võimas elamus olla seal koopas, vaadata välja mägedele, merele ja mõelda lihtsalt seda mõtet, et ilmutus on võimalik. Ilmutus on võimalik. Ilmutuse vormid võivad olla erinevad. Inimene võib kuulda häält, näha visiooni või nägemust. See võib olla mingi väga selge mõte või arutelu või adumus. See võib olla Jumala sõna meenumine või avanemine. Need vormid võivad olla väga erinevad. Samuti võib olla ilmutuse sisu erinev. See võib olla mõistmine või tabamine. Võõrsõnaga on seda nimetatud siis epifaaniaks, et läheb lahti, sa saad millestki aru. On inimesi, kes on kogenud oma elus kutsumust, jumalikku kutsumust. Teenida teisi inimesi, minna vaimulikule tööle. Aga võib olla ka, Jumal annab mingeid korraldusi, mine või ära mine. Ma arvan, et ma olen seda näidet kunagi kasutanud, aga keskeas võib selle andeks anda. Kui hakkasin abielluma, elasin oma poismehe üüris korteris, siis maja peremees ütles selle korteri mulle üles ja seletus oli lihtne ja lühike, et kui ma nüüd sinust lahti saan, siis ma saan lahti. Aga kui sa naise siia tood, siis ma sinust enam lahti ei saa. Ma arvan, et oli asjadest õigesti aru saanud. Aga minu jaoks tähendas ühte asja, et tuli välja kolida. Ja me leidsime siis Tammelinnas ühe väikese maja, kus oli üsna palju vaja tööd teha, aga teate noor abielu, aga siis seal piisab teine teisest, ükskõik kus sa elad. Päris hea oli. Või tundus olevat. Ja läksin siis Rebase tänavalattu, see on see, kus Tartus praegu on Espaki ehituspood, et osta seal kanalisatsioonitorusid, et vajalike töid hakata tegema. Ja korraga on mingi väga selge Jumala hääl. Kas mina olen sulle selle maja andnud? Ma ei saanud öelda, et ei ole andnud. Maja oli vaja ja kõik sobis. Aga ma ei saanud ka seda öelda, et mul oleks kuidagi mingi jumalik selgus olnud, et just see peab olema. Pöörasin otsa ümber ja elu läks nõnda, et me ei ostnud seda maja, elasime 3 aastat veerikul ja hiljem mitmeti imeliste sündmuste kaudu elasime 30 aastat Tammelinnas, pastoraadi vastas, saime kogudust teenida juhatuse liikme ja esimehena ja see oli üks ilus aeg. Nii et Jumal võib anda mingi selge mõte. Kui me räägime selgeks minekust, siis seda jutlust valmistades mulle tuli meelde, et umbes 25 aastat tagasi ma kirjutasin ühe raamatu, ühe uurimuse sellest, kuidas inimesed kogevad Jumalat, mis moodi inimese elu käiku võib mõjutada usuline kogemus. Lugesin erinevate nimekate inimeste autobiograafiaid ja need olid siis need inimesed, kelle töö, elu, looming on mõjutanud Õhtumaa mõtet. Ja üks nendest oli siis nimekas saksa teoloog Karl Barth. Ja Karl Barth siis kirjeldab oma autobiograafias sellist pikaajalist sügavat sisemist võitlust, kus ta jõuab jumaliku ilmutuse või selguseni, mille sisu oli Jeesus Kristus on ainus kiriku juht, ja sõnumi allika autoriteet. Kiriku jaoks Kristus on ainus autoriteet. Mitte riik, mitte ideoloogia, mitte inimene, vaid Kristus. Täiesti elementaarne. No, Kristust kuulutame, kristlik kogudus olema. Aga taust oli milles? 20. aastatel hakkas Saksamaal levima või tekkima natsionaalsotsialistlik õpetus, mis rääkis aaria rassist, valitud inimestest, saklaste ülimuslikkusest. Ja 33. aastal tuli siis Hitler võimule, kes kehastas kandis seda natsionaalsotsialistlikku ideed. ühe aasta jooksul löödi kord majja. Majanduses, ideoloogias. Karl Barth oli tolla ajal siis teoloogia professor Bonni ülikoolis ja kõik ülikooli professorid pidid truudust vanduma füürerile. Ja Barth ütles, et mina ei tee seda, mina vannun truudust ainult Jeesusele Kristusele. Paraleelselt sellega tekkis aga kirikus täiesti uus liikumine, mille nimi oli Saksa kristlased, Die Deutsche Christen. Ja nemad leidsid, et aaria rassi ja natsionaalsotsialistlik õpetus on üks lõpmata piibellik õpetus. Vana testament, see on juudi riugas. Tegelikult vanas testamentis räägitakse ära seletatud Saksa rahva ülimuslikkusest. Jeesus Kristus oli tõeline füürer, juht, kelle järel tuleb tingimusteta minna. Ja hinnanguliselt siis umbes üks viiendik evangeelsetest vaimulikest läks selle liikumisega kaasa. Ja nüüd see sama Karl Barth mitte ei heietanud oma mõtteid, vaid ta oli riigi surve all. Tema ameti vennad olid pööranud teisele poole, olid läinud kaasa liikumisega. Ja ta võitleb ennast usus ilmutuseni, selles sünnib Parmeni deklaratsioon, kus ta võtab kokku need punktid. Me ei lähe kaasa, me ei anna järele, Jeesus Kristus on ainuks kirikujuht. Selle deklaratsioonis oli siis teise punkte. No, mis juhtus? Barth kuulutati ebasoovitavaks isikuks, ta oli sunnitud Saksamaalt lahkuma, läks Sveitsi, kus ta siis õpetas Baseli ülikoolis ja lõi. Ja ta oli muide väga viljakas, nii et Barthi kriitikud on öelnud, et teda ei ole võimalik kritiseerida sellepärast, et ta on nii palju kirjutanud, et keegi ei jõua lugeda seda, mida ta on kirjutanud. Nii et see on üks võimalus ennast siis kriitika vastu kaitsta. Ja see kõik toimus siis 34. aastaks, oli see Parmeni deklaratsioon, et välkkiirelt kuidagi niisuguse ideoloogiline vähktõbi levib väga kiiresti ja see tungib ka kirikusse ja selgub, et näed ka Jumala sõna tegelikult on natsionaalsotsialistlik või ma ei taha siin nüüd kaasajaga paraleele tõmmata, aga haritud lugeja saab aru, millest ma räägin. Nüüd vaatame veel siis ilmutust. Mul on hirmus kiusatus pidada religioonipsühholoogilist loengut, aga ma nimetan vaid seda, et siis kaasaegsete elegantsete meetoditega on püütud uurida seda, kuidas inimesed kogevad Jumalat. Ja on öeldud, et on mingi subjektiivne nähtus, mille kohta me võime öelda Jumala kogemus või Jumala kogemine. Ja sellel Jumala kogemisel on siis kolm tahku, mis võivad võimenduda erinevalt, nad võivad üksteiseks üle minna, aga nad kuuluvad kokku. Ja need kolm tahku on kõigepealt Jumala ligiolu kogemus, teiseks ilmutus, midagi ilmub, me saame aru, ja kolmas on sünkroonsus kogemus, kus inimene saab aru elusündmustest, et asjad toimivad koos või siin on Jumala käsi mängus. Kui me räägime Jumala ligiolu kogemusest, siis psalm 139.5 ütleb, tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Lihtsalt võimas Jumala ligiolu kogemus. Sõnu ei ole. Võtsin ühes laulus algupoole oli ka sõna, et need on need palved, mida sõnadesse ei saa panna. Tänapäeval räägitakse väga palju sellest, et me vajame, ja tegelikult vajamegi inimest, kellega rääkida, kellega ennast jagada. Aga mina olen mõelnud, et aga võib olla kõige sügavam suhe on nendega, kellega sa saad koos vaikida. Lihtsalt olla, ei peagi rääkima. Ja võt see tundmine on väga võimas. See Jumala ligiolu võib olla ühekordne elamus. Aga see võib olla ka inimeste jaoks püsiseisund. Pühakute puhul, pühade inimeste puhul me näeme seda. Ja see sama Watchman Nee, kellele ma viitasin, ütleb, et need inimesed, kes on Jumalale lähedal, kelle ego on murdunud, nad suudavad oma vaimu kaudu mõista Jumala sõna. Nad suudavad näha teiste inimeste vaimulike vajadusi, anda edasi Jumala sõnumit tema vaimu jõus, ja võtta vastu ilmutusi. See on midagi, mis puudutab Jumala lähedust. Nüüd selle sünkroonsuskogemusega, kus me tunneme Jumala ligiolu, ma toon lihtsalt ühe puhtinsuse isikliku näite. Mäletan, mul oli hästi tihe nädal ja abikaasa palus, et kas ma ei saaks panna need talverehvid või korraldada sinna tema auto alla. Mäletan, Tallinnas kolmapäevane päev oli ja ma ei jõudnud selle asjaga tegeleda. Olin õhtul hotellis, päevatsa loengut lugenud, nõustamised, kohtumised ja tundsin ennast nagu mingisugune väsinud penskar seal. Ja saatsin sõnumi meie koguduse venna Elari Kaljapulgale 1000 vabandusega, et anna andeks, et nii ilja õhtul, kas sul reedeks on aega. Ja reed oli vaba laupäeval, ma pidin jälle minema ühele seminaarile. Vastust ei tulnud, neljapäeval lugesin seminaaris päevatsa loenguid ja lõpetasin loengud. 4-5 vahel, see oli tipptund ja sadas kõvasti. Hakkasin Tartu poole sõitma ja palusin, et taeva isa, et mulle vihmas ei meeldi sõita. Eriti maantel suured kiirused, seal on vee pilv üleval. Et anna armu, et ma terve nahaga koju saan ja et ma roolist, mul on see hands-free või käed vaba süsteem, et ma ajan siis selle kummi asjaga korda. Oli tipptund sadas, sõidan linnast välja, saan otsa Tartu poole. Helistab Elari ja küsib, kuule, kas sul reedel kell 1 sobib, et ma nüüd sain telefoni juurde. Väga lihtne asi, aga mina tundsin selles Jumala kätt. Ta oleks võinud mulle helistada tipptunnil, kui ma olin Tallinnas liikluses. Ta oleks võinud mulle helistada või üldse mitte helistada või hiljem, kui ma juba ise oleks teda taga otsinud. Mingil hetkel, mingil ajal, täpselt siis, kui ots oli kodupoole lennujaama juures, heliseb telefon üks asi korras, saad edasi minna. Aga see tunne ei olnud mitte siis selles jumalikus ooles ainult, vaid sellega käis kaasas ka see Jumala ligiolu tunne. Tema hoolitseb. Mul oli see tunne, et kogu tee nüüd selles sajus nende kiirustega on Jumala käes. Kui me nüüd püüame mingid üldistused teha ilmutuse kohta, siis esimene asi, mida me võime öelda ka näiteks jõulusündmuse ajal, on see, et kui Jumal teeb suuri asju, siis ilmselt ilmutused on pigem sagedasemad. Vaat Jeesuse sünni puhul. Prohvetile ilmutas, Maarjale ilmutas, Jeesusele ilmutas, lähedastele, karjastele. Ühesõnaga palju ilmutusi on. Aga selle taga on suur Jumala töö. Ääremärkusena olgu öeldud, et mitte alati ei ole ilmutusi palju. Näiteks esimese Saamueli raamatus on mõte, kus on enne Saamueli kutsumust niisugune vaimulikult kuiv aeg ja pühakirja ütleb, issanda sõna oli neil päeval haruldane. Nägemused ei olnud tavaks. Ei olnud midagi juhtu. Lugesin teatud sisemise kaasa elamisega Oswald Tärgi jutluste kogu isade kaevul. Need on siis jutlused. Ja ta oli need jutlused pidanud 40. aastatel sõja ajal. Ja üks nendest jutlustest 1944 oli peetud siis vahetult pärast Tallinna pommitamist. See oli see aeg, kus keegi ei tea, mis saab. Kõik on segamini. Ja ta ütleb, jutlus siis puudutab Danieli. Ja Tärgi mõte on, või ta ütleb, praegune silmapilk, see on siis segaduste aja silmapilk, sarnaneb haiguse tunnile, kus inimesed on nagu uimastusega löödud. Sellises olukorras on vaimuliku kõrghetke raske saavutada. Kui on segased ja rasked ajad, siis vaimuliku kõrghetke on raske saavutada. Aga ta seab eeskujuks Danieli, keda ähvardati lõvide auku visata, muide ka nii läks, eks ole, seal oli mitu lugu. Ta ei annud järele ja tulemus oli, mis palve viis teda selguseni. Kui sa muud ei saa, siis palveta. Kui teeb suuri asju, siis ilmutab, kui ei ilmuta, siis palveta. Mis on samuti oluline on see, et ilmut saanud inimene täidab vaid osa mingit lõiku Jumala suurest plaanist. Maarja andis lapsele elu, Joosep käitus isana. Vaga Siimeon suri ära, ta oli issanda lunastust näinud. Aga elu läks edasi. On keegi, kes juhib, keegi, kellel on suurem pilt. Ma ei tea, millega seoses, aga minul tekis huvi selle vastu ükskord, kuidas töötab üks julgeoleku organisatsioon. No, Eesti tingimustes siis kapo. Kas on kuskil mingi koht, kus keegi teab kõike? Ja mul on tutvusringkonnas mõned kapo-ofitserid, paar tükki on endised, mõned on praegused ja ühe endise käest ma siis küsisin seda. Ja minu aru saamine on, et kusagil ikkagi keegi teab, aga mida see kapo-ofitser ütles, on see, kui mind saadetakse operatsioonile ja mul on ülesanne, siis mina täidan seal oma ülesannet. Minu kolleeg võib olla samas kohas ja tema täidab teist ülesannet, tema täidab oma ülesannet. Mina ei tea, mis on tema ülesanne ja tema ei tea, mis on minu ülesanne. Ja see toimib ainult juhul, kui ma tunnen siis kolleegi, aga kui ma ei tea, siis ma ei tea üldse, kes seal veel on. Aga keegi kusagil dirigeerib seda mängu. Keegi ootab tervik lahendust. Ja võt minu arust see Jumala majapidamine on ka selles mõttes sarnane. Meil võib olla oma ilmutus, oma pisi asi, mida me teeme, aga selle pisi asja tähendus Jumala suures majapidamises võib olla võrratult suurem, võrratult tähtsam, sest see ei ole meie business, see on tema üritus, millest ta ilmutab või mitte. Edasi ütleb Jumala sõna, et üleolev suhtumine, võt sellesse üldisesse ilmutusse võib võtta võimaluse ka selleks konkreetseks ilmutuseks. Ühelt poolt Paulus hävitas kogudust kiusas taga ja ikka issand talle ilmus. Aga piiblis on väga ilus lugu rikkast mehest ja Laatsarusest. Ja kui siis nad surevad ära, Laatsarus on Abrahamis üles ja rikas mees on põrgus ja siis ta ütleb, et noh, las Laatsarus läheb minu vendade juurde ja ütleb neile, et noh, elagu õigesti, muidu nemad satuvad ka siia. Noh, kuidas öelda, otse põrgust hea tegev akt oma vendade kasuks. Ja mida talle vastatakse? Ja Abraham vastas, neil on Mooses ja prohvetid. Kui nad neid ei kuula, ei usunud ka siis, kui keegi surnuist üles tõuseks. Vaat see mõte on selles, et Jumal on andnud siiski ka meile. Ma mõtlen ka Eestile, Õhtumaale. Väga laias laastus selle üldise ilmutuse. Piiblid on kättesaadavad, kirikuuksed on lahti. Ja on võimalik, ja kui sa seda ei kasuta, no siis võib olla ka suurt imet ja ikka meelti paranda. Nii et kasuta hing seda üldist ilmutust. Samuti, mida me võime öelda, Jumal valib ilmutuse vormi ja sisu. Maarjale ingel, Joosepile ingel unes, karjastele avanevad taevad. Ma ei ole ise lugenud neid raamatuid, aga ma vaatasin kataloogist ja neid lühikesi retsensioone, kuidas praegu islamimaades, näiteks Iraanis, kus elu hind on sellel, kui keegi saab kristlaseks. Inimesed pöörduvad sellepärast, et nendele ilmub Kristus. Unes, nad näevad nägemust. Väga, väga selge elamus, raamatuid on selle kohta kirjutatud. Meil ei ole, vähemalt ma ei ole kuulnud, et kellelgi oleks sellised ilmutusi olnud. Aga seal on, Jumal valib selle. Mäletan kunagi üks tohter Erki Kraanih, minu jaalised mäletavad teda Marian Kraanih isa, tema oli kardioloog, südamearst oli Tallinnas sadama haiglas. Ja tema rääkis, et siis oli tal patsient pärast südamelõikust ja Jeesus ilmus patsientile. Ta on voodis, heledas valguses, soe valgus. Ta tundis kohe ära, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle midagi julgustavat, inimene tervenes ja seadis oma elumaja asjad, korraldas oma asjad Jumalaga ära. Vot see on see ilmutus, mille Jumal valib, mida Jumal teeb. Ja kui me nüüd küsime kokkuvõtteks, et mida siis mina või sina saaks teha, et meil oleks ilmutus, et meil oleks mingi jumalik selgus meie valikutes, meie otsustes, et me kuidagi eredalt saaksime aru Jumala tahtes. Ma julgen öelda, et esimene asi tuleb olla avatud Jumala annile. Kui ta Pauluse kätte sai, ja kui ta tahab, küll ta saab sinu ja minuga kätte. Teine on see, mida me saame teha, on lähedaltine pühitsuselu. Jumala ligiolu otsimine. See, kui me oleme Jumalale lähedal, siis me oleme otse kui selle laine alal. Meil on lihtsam kuulda seda, mida Jumal meil ütleb. Aga võib-olla meil tuleb otsida ka palves selgus oma eluvalikutes, nagu me kuulsime tunnistuses, mida siis teha. Võib-olla meil tuleb langetada otsuseid pereelus, majanduselus ja meil on vaja jumalikku selgust. Ja siis julgustab meid kühakiri. Paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Õnnistatud jõuluilmutust, hea kuulaja. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me täname sind osaduse eest, täname imelise muusika eest, aga me täname ka selle eest, et sa oled ilmunud meile issanda ja päästina. Ja sa tead, kus me keegi oma eluteekondadel, võitlustes, küsimustes oleme. Aga me tohime paluda, et sina ilmutaksid meile ennast, et meil võiks olla üks sisemine selgus, rõõm ja tasakaal sinust. Kui me oleme ka siin koos inimesed erinevatest kogudustest, ka erinevatest usutunnistustest, siis issa me palume sinu kaitset, juhtimist, tuge ja ilmutuslikku selgust meie igaühe ellu. Aamen.
Kooriga viimase loo ja me Siimuga rääkisime, et tegelikult, kuna see on nii pidulik lugu, siis võib kogudus ka seda ju seistes kuulata ja kaas elada. Ja selleks on meie selle aasta ühe juubilar heliloo ja Arvo Pärdi poolt kirjutatud meie isa palve, aga see on saksa keeles, nii et kes seda keelt mõikab, siis võib kaasa laulda ja paluda, aga kuna sõnad on kõigil tuttavad, siis me saame sellele nii või teisiti kaasa elada. Ja väga tore osadus oli siin. Me katsetasime jälle teie orelit. Suurepärane orel. Ma ei tea, kas te mängid igapäevapäev seda vist. Et helid liiguvad siin väga huvitavalt niimoodi pillid ja vahel see on selline väga, väga eriline, kuidas Jumala vaim on hoopiski muusikas. Aga palun koor nüüd. Dirigeerib Karoliina Kask.
Thank you.
kui võib-olla pillimängijad saaksid ka tulla meie ette, et me veel teid viimast korda saaks näha. Ja Kerli, pühakiri õpetab, et pahmast tallava härja suud ei tohiks kinni siduda. Ja niiviisi siis meie näeme, et te olete meie pahmast siin tallanud ja me tahame teile ka midagi anda. Ja hiljem meil tuleb ka kohvik, te olete kõik oodatud meiega liituma, võite vabalt võtta kohvikust ka. Ja aitäh veel kord teile! Aga lõpetame ka ühe lõpupalvega ja siis lähme edasi. Kogudus Issand, olgu sinu nimi kiidetud igavesest ajast igavesti. Luba palun, et tänase kaudu, homse kaudu me võiks kasvada sulle lähemale, et ka edasine osadus, mida me nüüd pidama hakkame, see võiks sinu nime austada.